мен, Клара Маринова. И с моя събеседник доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, доктор Поповски.
Здравейте.
Преди да започне предаването, имах намерение да започнем с проблемите на двете комисии. Проблеми, свързани с двете комисии, на които сте член, но обстоятелствата се измениха. Днес в България е президента на Република Македония, Георги Иванов. Той беше прият от нашия президент, но му беше отказана среща от премиера и външния министър. Само преди минути приключи брифинга на министър-председателя Бойко Борисов от летище София. Той се прибра вече в България, на който брифинг той даде обяснение защо е отказал срещата с македонския президент. Какъв е вашия коментар?
Сега, значи, чисто патриотичната позиция, ние нямаме претенции към името на Македония, ако в крайна сметка Гърция се съгласи на понятието Северна Македония.
Да.
Македония за нас е много по-важно да бъде бъдещ член на Европейския съюз и на НАТО, на един договор за колективна сигурност и евроатлантическата ориентация, както е на България, да бъде и на Македония. А точно как се казва Македония, това не е чак толкова важно. Въпросът е, че гърците поставиха едно много сериозно условие Македония да се откаже, което тук не се тиражираше много явно, Македония да се откаже от древния произход, т.е. да не се свързва с името Александър Македон.
Да.
Защото в крайна сметка Македония е била повече от 1000 години част от България и реално днешните македонци в Вардарска Македония нямат нищо общо с Александър Македон.
Да.
Така че за нас е много по-важно, отколкото името. Важно е да се спазва договора, който подписахме миналата година за добросъседство между двете държави, а не това името. Знаем, че този проблем отдавна стои на дневен ред. Е проблем между и Македония. Знаем, че преди години Гърция отказа да не могат да използват македонците и този знак, който е звездата на Виргина, нали?
Да.
Като родното място на самия Александър Македонски.
Сега направи впечатление, че името Северна Македония според нас не е било подходящо, дори само преди няколко месеца външния министър българския се е произнесъл по това, пък сега стана подходящо.
Така е, защото Македония е географска област.
Така?
Македония е географска област и сега има съмнение, че ако ние се съгласим на името Северна Македония,
така,
може да искат и Пиринска Македония. Само припомняме на слушателите, че всяка една държава, която влиза и която е кандидат член на Европейския съюз, трябва да подпише онази клауза от договора, че няма териториални претенции към съседите.
Да.
Така че никога Македония, дори и с името Северна Македония, не може да претендира за Пиринска Македония, където живеят автентични българи.
Да.
Даже аз давам един друг пример за слушателите, който е много важен. В британската енциклопедия от 1878 година при образуването на Сан-Стефанска България пише, че в географската област Македония източно православните християни са българи. Не се споменава за никаква македонска нация и така. Знам, че този термин македонска нация е измислен от Тито и от неговите служби 1945 година след Втората световна война.
Да, да. Да се надяваме,
че тук има исторически факти, които са неоспорими.
Да се надяваме, че приемайки ги в Евросъюза и НАТО, този въпрос също ще бъде потвърден, че те нямат териториални претенции към съседни държави.
Естествено, няма и как да имат.
Да.
Те знаят, че ние имаме една обща история, която те не бива да изопачават, в крайна сметка.
Това е записано и в договора за добросъседство, който подписахме миналата година. Но да се върнем на темата отказаната среща от премиера и външния министър. Според вас правилно ли беше отказана тази среща?
Сега не мога да коментирам премиера, не знам точно мотивите, това е станало буквално преди минути. Не знам дали има някакво официално изявление, смисъл като мотиви. Разбрах, че е отказана срещата, но мотивите не знаех. Сега там има един политически дисонанс в момента. Президент и премиер на Македония са от различни политически съсловия, така да кажа.
Да.
И в крайна сметка един се съгласява на името, другия не се съгласява и там политическият драматизъм по този въпрос продължава. Така че това е проблем по-скоро вътрешен на Македония и на самата Гърция, естествено, която в крайна сметка би се съгласила на такъв модел като име.
Толкова по името на Македония и позицията на България. Да продължим с големите проблеми, които си имаме ние в държавата. Направих една, в моето съзнание, една мозайка от наистина тежки проблеми, които се ги отлагаме за решаване, те се струпват на главите ни. Те са и социални, и в областта на сигурността.
Значи, и здравни, какви ли не.
Разстрели в Ботевград, майки на деца с увреждания, палаткови лагери, протести тук и там и така нататък, и така нататък. Но, вие сте член на Комисията по труда, социална и демографска, заместник-председател на Комисията по труда, социална и демографска политика. Наясно ли сте в момента какъв е статута на министъра на труда и социалната политика? С оставка, без оставка, върната оставка, приета оставка. Въобще, сценката, която се разигра с него, повтаря сценката с министъра на енергетиката, само че аз не разбрах тази оставка вече я няма или продължава да си съществува в правния мир. Какво е вашето мнение и най-важното? Как ще се реши въпроса с палатковия лагер на майките? На къде ще върви този проблем?
Министър Петков още преди 2 месеца обеща, че тази година екипа на неговото министерство работи по нов закон за хората с увреждания.
Така?
Който не е готов още, той не може да бъде написан толкова лесно, защото там проблемите са много и разбира се, един от най-важните проблеми е недофинансираната политика на държавата по този проблем.
Така?
И там знаем, че големия проблем е с тежко болните деца, които са с между 90 и 100% инвалидност. Т.е. това е бившата първа група, където пенсиите като деца са 930 лева и когато едно дете навърши 18 години и вече не е дете, пенсията спада с 700 лева и става 230 лева.
Да.
Това е сериозен проблем за тези семейства и сега се обсъждат няколко варианта, дали тази пенсия да бъде обвързана с минималната работна заплата или някакъв друг компромисен вариант, но този вариант е тежко драматичен за тези хора и трябва да се промени. И министър Петков работи по този въпрос и аз между другото от една година работа на нашата комисия съвместна с него съм останал с така, мога да кажа само добри думи като професионалист, като експертиза за този човек. И безкрайно бях изненадан от тази оставка. Не знаех, личните мотиви не бяха написани никъде. И дори да ви кажа в личен план, се зарадвах, че на другия ден обявиха, че министър Петков си остава на пост. С него работихме много добре. Той изнесе и европредседателството, форумите, които България трябваше тук да домакинства по тези теми, социални теми и така нататък. Така че бях безкрайно чуден в началото и хубаво, че беше само за 24 часа.
Ама сега вече няма ли е тая оставка? В крайна сметка той остава ли си министър?
Няма я, да, остава си министър, точно така. Ние не сме имали социална комисия тази седмица. Другата седмица ще имаме. Надявам се да се видим с него и да ги коментираме тези неща.
Да. Как ще се реши въпроса според вас да се дигнат палатковите лагери? Какво трябва да се направи? Как ще се подходи? Ясно, аз разбирам, вие казвате, че е много сериозен проблем, а точно така
е. Много е сериозен проблем.
Разбирам, че трябва много пари, 300 милиона, казва министъра, и това е така.
И виждате, че тези родители го защитиха първи.
Да.
Защитиха Бисер Петков. Те знаят, че по този въпрос в момента се работи. И той каза, че в много къс срок, тук буквално до месец-два, може би и до лятната пауза на парламента, на този закон да бъде готов от неговата администрация.
Да, да.
След което той ще влезе за обсъждане сериозно на социалната комисия и тогава вече можем да дадем допълнителни изявления, кои неща ни харесват, кои не, кои са за поправка и така, така.
Да. Той каза, че ще остане на поста, ако получи подкрепа от министър-председателя и от министерския съвет.
Аз съм сигурен, че той тази подкрепа ще я получи.
Не, тя подкрепата е ясна, трябва да се намерят 300 милиона. Това е подкрепата. Той ясно и категорично я заяви. Тук не става дума да го подкрепят като персона и като човека Петков. Те е ясно, че го подкрепят като човека Петков. Но тук той иска подкрепа да се намерят тези пари.
Мотивирано, точно така. При новия закон, при една обективна мотивация, какво трябва да се направи за тези хора и за тези семейства, защото там наистина е тежък драматизъм. Там нали си представяте едно дете с детска церебрална парализа, което остава и вали цял живот. Това, че навършва днес пълнолетие, значи ли, че утре става пълноценен гражданин? Разбира се, че не става. Напротив, проблемите стават все по-сериозни с годините. А пък едно семейство се лишава по сегашното законодателство от 700 лева на месец. И там става един тежък финансов драматизъм за тези семейства. И ние трябва с друго око да погледнем. И министърът това нещо го е съобразил в този закон. Който още пак казвам, не сме го видели в цялост.
Да, да.
Ще го видим след като бъде готов.
Не знам обаче дали родителите ще чакат до тогава или ще се разрастат палатковите лагери.
Ами те го разбират това нещо, че все пак един закон не се пише за 5 дни.
Да.
Нали? Чакаме и от Здравното министерство нов здравноосигурителен модел. Днес на Здравна комисия, буквално преди 2 часа, гласувахме да освободим Камен Плочев от председател на Националната здравноосигурителна каса, заради това, че по член 19 от закона на НЗОК, той е повече от 90 дни в невъзможност да изпълнява ролята си на управител на НЗОК.
Няколко думи за така наречената здравна карта. Много се зашумя по този въпрос. Кажете ми вашето компетентно мнение.
Сега, значи, здравната карта, това, което се притесняват колегите и може би и колегите от Лекарския съюз и колегите от някои от по-периферните болници, че тази карта може да доведе до фалит на някои болници.
Така?
В крайна сметка, картата не води до фалит на болници, а картата дава едно географско разпределение на съответните легла по специалности и дава на бъдещите инвеститори една възможност да им каже къде, в кои области, от какви легла има нужда българското здравеопазване. Защото наистина има области в България, които са преситени с легла по съответните специалности.
Така?
Там няма смисъл да се откриват нови болници и да се насищат с още повече легла, от които реално няма нужда.
Да.
Така че здравната карта е един възможен и добър регулатор за бъдещето.
Така.
Тоест, и от това, че ние не сме имали здравна карта 18 години, а работим по този модел на здравно осигуряване от 2000-та година до сега, това доведе до 365 болници в България, до много легла, до много хоспитализации и до източване на бюджета на каса.
Кога ще бъде готова тая здравна карта? Кога ще я приемете?
Тя е готова, здравната карта. Приема е Министерски съвет, тя е под законов номер.
Няма в Народното събрание.
Не, няма през Народното събрание, да.
Да, да. Тоест, вие успокоявате болниците, че
абсолютно
здравната карта няма да доведе до фалит.
Здравната карта е един динамичен документ, който може да бъде изменен при нужда.
Така?
Така че той не налага тежка императивност на закриване на болници в определени области.
А каква ще бъде ползата за нас, обикновените граждани, които сме пациенти на тези болници и за които здравеопазването е един от най-тежките ни проблеми?
Ами, здравеопазването е наистина сериозен проблем на държавата, защото до сега с много либералното законодателство сме допуснали точно това да имаме 365 болници на 7 милиона население. Тоест на 20 хиляди души има една болница.
Така?
В Холандия на 100 хиляди души има една добре оборудвана болница.
Да.
И това води до това със свръхнаситеност на легла и с много болници, които не са добре оборудвани и не могат да изпълняват задълженията си към пациентите.
Е, ще ги намалявате ли? Какво ще ги правите?
Ами те могат да се намалят от само себе си и да се укрупнат някъде или някои от малките общински болници да станат болници за долекуване.
Така.
Тоест да не са болници за активно лечение, а да бъдат болници за долекуване. Защото там няма нито специалисти, няма съответно оборудване за сериозна медицина в 21 век и така нататък.
Да. А каква е ползата за нас, пак ще си задам аз въпроса, ползата за нас,
значи,
пациентите от тази здравна
карта?
Това е
един регулиращ документ.
Да.
Който от тук нататък вече няма да се позволи такова пренасищане на пазара и такъв дисонанс и ние да имаме над 2 милиона хоспитализации на годината, които са изкуствени. Защото когато сме били 8 милиона през 2000-та година и влиза Националната здравна каса да финансира част от дейността на тези заведения, тогава сме имали 1 милион хоспитализации. А сега имаме за една година над 2 милиона хоспитализации.
Да.
Нали разбирате, че всичко това е изкуствено, за да могат да се усвоят средства от НЗОК.
Да.
Тоест,
да.
Диагнози, които могат да се лекуват в доболничната помощ, се лекуват в болничната, за които НЗОК плаща доста по-скъпо.
Да, да. Аз много ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио КД. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас.
Доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Обединени патриоти.